Om en halv time skal vi helt i dybden med den debat, der udspillede sig mellem tre kandidater til statsministerposten, altså Mette Frederiksen, nuværende statsminister, Venstres bud på en statsminister, Jakob Ellemann, og Søren Pape Poulsen. De tre stod over for hinanden og skulle diskutere, hvordan Danmark skal forvaltes, hvis de hver især får magten. Det var både et internt blåt rivegilde mellem de to blå kandidater, og så samtidig en fælles front fra dem mod den røde Mette Frederiksen. Et af de steder, hvor det blev rigtig spændende, det var, da Mette Frederiksen ville give mere i løn til nogen i sundhedsvæsenet, uden sådan helt at fortælle, hvem det var.
Er det sosuerne? Er det sygeplejerskerne?
Og et meget klart spørgsmål. Ja,
der er noget i regnestykket, der ikke helt går op, fordi det, man oplever mange steder...
Men vi må lige få et svar på, hvem er det, der skal have mere løn?
Men det kom hun ikke. Vi kommer til at analysere den her tv-debat sammen med Thomas Larsen. Han er politisk redaktør, og det er i virkeligheden ham, der analyserer det. Her på Radio 4. Du er også velkommen til at analysere løs, hvis du har input til, hvordan vi perspektiverer den debat.
Ja, tak. Det lander ind på indbakken på det nummer, der fortsat hedder 1424 her i Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Klokken er 6:30 over 7. Godmorgen.
Godmorgen.
Et flertal af partierne på Christiansborg vil gøre Mohammed-krisen til obligatorisk stof i folkeskolen. Radio 4 kan her til morgen fortælle, at en samlet blå blok og SF er klar til at danne flertal for et blåt beslutningsforslag, som pålægger regeringen at gøre undervisning i Mohammed-krisen obligatorisk, og undervisningsmaterialet skal udarbejdes af Folketinget. Samtidig så skal sikkerhedsberedskabsplanerne for skolerne også opdateres. Partierne har mistet tålmodigheden med regeringens forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur, som indtil nu kun har ført til et møde. Det var tilbage i februar under den daværende socialdemokratiske justitsminister Nick Hækkerup. Derfor så er SF altså klar til at støtte det blå beslutningsforslag, fortæller undervisningsordfører Jakob Mark.
Mohammed-krisen, det er noget, der vækker mange følelser ude lokalt, og hvor mange lærere føler sig så truet, at det tør de simpelthen ikke undervise i eller tør fortælle om. Og vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne pakke op om de lærere. Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, som kan passe bedre på lærerne.
Lød det altså fra SF's Jakob Mark om beslutningsforslaget her, som vi nu skal tale med Mette Thiesen om. Godmorgen.
Godmorgen.
Undervisningsordfører for Nye Borgerlige. Den socialdemokratiske justitsminister Mattias Tesfaye, han har indkaldt til et nyt møde om ytringsfrihed og selvcensur i folkeskolen 16. september, senere her på måneden. Men du er altså klar til at genfremsætte beslutningsforslaget på vegne af Blå Blok og med SF's støtte bringe regeringen i mindre tal, hvis Tesfaye ikke på det her møde senere på måneden fremlægger en færdig pakke, der matcher jeres beslutningsforslag. Mette Thiesen, hvorfor skal I som politikere diktere, at lærerne skal undervise i Mohammed-krisen?
Jamen altså, som der er blevet sagt tidligere også, så drejer det her så grundlæggende om, at der er, simpelthen er nogle steder i Danmark, hvor der er lærere, der ikke kan undervise det her, fordi der er nogle, lad os være fuldstændig ærlige, muslimer, som ikke bryder sig om, at man viser Mohammed-tegningen i undervisningen. Og det må aldrig være nogensinde være sådan, at der er nogle steder i Danmark, hvor der er nogle lærere, som er nødt til at udsætte sig selv for selvcensur i undervisningen, og ikke kan undervise i et ekstremt vigtigt emne, som eksempelvis Mohammed-krisen. Og det var sådan set også derfor, at vi fremsatte det her beslutningsforslag på vegne af Blå Blok for et år siden, og hvor vi var lige ved at få det vedtaget, men hvor SF desværre sprang i målet, så indkaldte regeringen til forhandlinger, og det er der bare overhovedet ikke kommet noget som helst ud af.
Og nu er SF så med på bussen her igen i forhold til at få vedtaget det her beslutningsforslag rundt om regeringen. Nu nævner du selv Mohammed-tegningerne, Mette Thiesen, men i jeres beslutningsforslag, der står der jo ikke, at de her 12 Mohammed-tegninger skal vises, når lærerne underviser i Mohammed-krisen. Hvorfor ikke det?
Jamen, det havde vi sådan set også godt set i en borgerlig. Altså, vi vil gerne have, eller vi mener, det er fuldstændig essentielt, at det selvfølgelig også er obligatorisk at vise tegningerne. Altså, det er jo, hvad skal man sige, at undervise i Mohammed-krisen uden at vise tegninger. Det er lidt ligesom at undervise Mozart uden at høre hans musik. Det hænger sådan set sammen. Men det var det her, vi kunne blive enige om. Så det er derfor, vi fremsætter det her beslutningsforslag, som vil komme et godt stykke af vejen. Det, jeg synes, der har været dybt problematisk i hele den her proces, det er jo, at vi var så tæt på, og hvor SF desværre sprang i målet. Så nu er vi så langt bagud i forhold til det her. Der står stadigvæk de her lærere derude helt alene i yderste frontlinje. Og det er også derfor, vi siger nu klart og tydeligt, at det her beslutningsforslag, det ligger faktisk allerede klar. Jeg har brugt sommeren på at snakke med de andre blå partier. Det ligger allerede klar. Så hvis der ikke ligger en færdig plan den 16., jamen så fremsætter vi det her beslutningsforslag, og så må regeringen komme i mindretal.
Hvad får der egentlig til at tro, at lærerne de ikke allerede i dag underviser i Mohammed-krisen, altså uden at vise tegningerne?
Jamen altså, det vi kan høre, og vi har kunne høre i debatten, der er der undervisere, som er rigtig, rigtig utrygge ved at undervise i Mohammed-krisen og undervise med de her tegninger. Det fremgår også i beslutningsforslaget, at det vil være ganske naturligt at bruge Mohammed-tegningerne i undervisningen. Som sagt ville vi gerne have, at det stod helt knivskarpt. Men nu gør vi det til obligatorisk at undervise i Mohammed-krisen med det her beslutningsforslag. Det synes jeg er et kæmpe skridt på vej. Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig synd og rigtig, rigtig ærgerligt, at regeringen i den grad har svigtet de lærere, der står derude med det her. Man har sjovet det her i lang tid. Man har indkaldt til møder, som er blevet aflyst, og der er simpelthen ikke sket noget som helst. Men jeg er bare nødt til at sige også helt stilfærdigt, at vi kunne allerede have haft det her nærmest klar, hvis SF ikke havde sprunget i målet i sidste time, inden den her afstemning tilbage i december.
Det er altså for små 2 år siden Fagbladet Folkeskolen, de lavede en spørgeskemaundersøgelse, som blandt andet Danmarks Lærerforening står bag, altså det her Fagbladet Folkeskolen. Her der var der 449 lærere, som besvarede. Og lærerne de blev spurgt, om det skal vedtages ved lov, at de skal vise Mohammed-tegningerne i undervisningen. 86,3% sagde nej, 6% sagde ja, og 8% var i tvivl. Dagbladet Information, de lavede i samme periode en rundspørg blandt historie- og samfundsfagslærerne på de danske folkeskoler om deres brug af Mohammed-tegningerne. 379 lærere svarede, og en tredjedel af respondenterne svarede, at de ville være bekymrede for egen sikkerhed, hvis de skulle vise Mohammed-tegningerne. Omvendt så viste rundspørgen også, at næsten en tredjedel af lærerne allerede havde vist Mohammed-tegningerne i deres undervisning. Mette Thiesen, undervisningsordfører for Nye Borgerlige. Hvis I får det her forslag igennem via et politisk flertal uden om regeringen, vil det stadig ikke pålægge lærerne at vise tegningerne? Så hvad for en forskel kommer det reelt set til at gøre i jeres beslutningsforslag?
Jamen det kommer til at gøre, at det bliver obligatorisk, og det bliver skrevet ind i historiekanonen, at man skal undervise i Mohammed-krisen. Og når man underviser i Mohammed-krisen, når man underviser i ytringsfrihed, jamen så vil det give meget lidt mening, selv skolelærer, det vil give meget lidt mening ikke at vise Mohammed-tegningerne. Så vi kommer et godt stykke af vejen. Som sagt vil Nye Borgerlige gerne have skrevet det endnu tydeligere frem og have gjort det obligatorisk.
Men hvis det er så nødvendigt at vise tegningerne, hvad er det så, det kommer til at betyde det her forslag, når det nu er uden tegninger?
Jamen, det er ikke heller ikke helt uden tegninger, vil jeg så sige. Men altså, som sagt, vil vi gerne have gået længere. Jamen, altså, det kommer til at betyde, det er, at der er nogle lærere, der står ude, nogle undervisere, der står ude på skolerne, og som har det danske Folketing bag sig i forhold til at undervise i det her. Som du selv nævner, så er der undersøgelser, der viser, at der er nogen, der simpelthen er utrygge ved det. Og det vil jo være meget forskelligt fra skole til skole. Det kommer fuldstændig an på, hvad det er for en sammensætning i øvrigt af børn og forældre, der er på de her skoler. Om det er noget, som man ikke synes, man har lyst til at vise i undervisningen. Og det er jo derfor, vi er nødt til at få udarbejdet det her materiale. Vi er jo nødt til at få opdateret de her sikkerhedsberedskabsplaner og sikre, at lærerne ikke står derude alene.
Hvad mener du med, at det ikke er helt uden tegninger?
Jamen altså, det står i bemærkningerne. Der står en lille sætning om det her med tegningerne. Hvad skal man sige? Og jeg har sådan set også hørt, SF eksempelvis sige, at jeg selvfølgelig giver det god mening, at det er tegningerne, man også viser. Så nu må vi se. Jeg vil også have meget svært ved at forestille mig et undervisningsmateriale om Mohammed-krisen, der ikke viser tegningerne, for at være helt ærlig, når det skal udarbejdes. Så det her stykke kommer vi et stykke af vejen, men som sagt, hvis det var Nye Borgerlige, der stod med hele beslutningskraften, jamen, så havde det set anderledes ud. Så var det blevet meget mere skarpt skrevet, og så havde det været obligatorisk med de her Mohammed-tegninger. Men jeg er bare nødt til at sige, at det her beslutningsforslag er baseret på en vedtagelsestekst, som alle partier i den borgerlige lejr kunne blive enige om, og hvor SF faktisk også tilkendegav, at de bakkede op om det. Som sagt, kunne det være vedtaget tilbage i december måned. desværre sprang SF i målet, men nu står vi så her. Og som jeg siger, jamen altså, vi fremsætter det her beslutningsforslag, det ligger allerede klar. Vi fremsætter det beslutningsforslag, hvis ikke regeringen de reagerer på det her nu, fordi de har mildest talt været tøvende om det her, og jeg synes, det er hamrende uretfærdigt, og for at være helt ærlig, virkelig, virkelig et kæmpe svigt af regeringen over for de lærere, der står derude, de undervisere, der står derude, som har den her utryghed i forhold til at undervise i Mohammed-krisen om brugetegningerne.
Men stadigvæk så pålægger I altså det her med, at man skal undervise i Mohammed-krisen. Det er jo sådan set ikke tegningerne i sig selv, der er med i det her beslutningsforslag, Mette Thiesen. Hvorfor er det jer så magtpålæggende, at lærerne de skal undervise i Mohammed-krisen?
Jamen fordi, at Mohammed-krisen er en vigtig del af vores samtidshistorie. Det er en vigtig del. Den siger rigtig meget om det desværre skred, der er sket i forhold til både den fuldstændig forfærdelige udlændingepolitik, der har ført til, at vi nu står med nogle ret massive problemer rundt omkring i landet. Men det betyder jo sådan set også, at vi står i en situation, hvor der er steder, hvor undervisere er utrygge ved at vise Mohammed-tegningerne og undervise i den her Mohammed-krise, som jo desværre har skrevet sig ind i historiebøgerne, ligesom flere andre ting, eksempelvis 9/11 og så videre. Så derfor er det jo fuldstændig essentielt, at man underviser i det, men man kan altså efter min bedste overvisning altså ikke undervise i Mohammed-krisen, uden at vise tegningerne også.
Ja, så hvilken forskel kommer det her beslutningsforslag til at gøre, når nu det er uden Mohammed-tegninger, sådan cirka?
Jamen, det har jeg sådan set svaret på et par gange, men jeg svarer meget gerne igen. Det kommer til at gøre forskel, da det her Mohammed-krisen bliver skrevet ind i historiekanonen. Hvis du skal undervise i Mohammed-krisen, jamen, så vil det også være meget, meget mærkeligt, hvis man ikke som underviser og professionelt menneske underviste i tegningerne også. Som sagt, hvis det var Nye Borgerlige stod med 90 mandater, så kan jeg love dig for, at du skulle se, at der skete noget andet. Men vi må også se på, hvad vi kan skaffe til et flertal for. Og det er det, vi har gjort med det her beslutningsforslag, som det jo glædeligvis nu ser ud som om, at SF de støtter. Jeg håber bare, at regeringen kommer med en samlet pakke og viser en lille smule handlekraft og lidt mod på det her område den 16. Men jeg, for at være helt ærlig, har jeg heller ikke de store forventninger. Så beslutningsforslaget det er klar til at blive fremsat, og vi er klar til at sætte regeringen mindre tal.
Du er jo selv skolelærer, Mette Thiesen, undervisningsordfører for Nye Borgerlige, og du har vist dine elever på mellemtrinet Mohammed-tegningerne. Hvordan gik det?
Jamen altså, jeg har sådan set aldrig rigtig undervist. Jeg har ikke haft udskolingselever, men jeg har på et tidspunkt haft en drøftelse af Mohammed-krisen med nogle elever, og har også vist, jeg tror det var den her med bomben i turbanden, så vidt jeg husker eksempelvis. Men det vil jo være meget forskelligt, hvor det er for nogle skoler, man arbejder på. Personligt har jeg ikke haft problemer med det, men jeg har heller ikke haft klasser, hvor jeg har haft et stort antal af elever med muslimsk baggrund. Så man kan sige, det er jo nok der er det springende punkt, for at være helt ærlig, at det er jo også det, vi ser. Ja. Det er jo, at hvis man arbejder på en skole, hvor der er en stor andel af muslimske elever, jamen så er det der, lærerne føler sig utrygge. Det er selvfølgelig klart.
Og hvordan vil I gribe det an med det her beslutningsforslag?
Jamen med beslutningsforslaget, der laver vi jo det her, altså lægger vi jo op til, at der skal laves det her undervisningsmateriale i Mohammed-krisen. Og jeg synes, at det er ganske naturligt, at man på alle skoler, det indgår i den her historiekanon, altså at det bliver obligatorisk at undervise i Mohammed-krisen, fordi som jeg sagde før, det er en vigtig del af vores samfundshistorie. Når det så kommer, jamen så vil der også være nogle skoler, hvor det intet problem vil være, og så vil der være nogle skoler, hvor det vil blive svært. Og det er derfor, vi siger, at de skoler, hvor det er svært, og hvor det kan være rigtig utrygt for de her lærere, der står vi bag dem hele vejen og siger, at det her det er et samlet folketing, der faktisk ønsker, at man underviser i den her krise og viser de her Mohammed-tegninger. Vi så jo nogle grelle eksempler rundt omkring i verden også. Vi har jo set det frygteligste eksempel i Frankrig med Samuel Paty, som simpelthen blev halshugget, fordi han viste de her Mohammed-tegninger. Eller så nogle andre, det var Charlie Duss, meget bekendt, men stadigvæk viste nogle Mohammed-tegninger. Og der må aldrig nogensinde være tvivl om, at vi er ude i de danske folkeskoler, at der skal man kunne tale frit. Vi skal hylde ytringsfriheden, og man skal kunne undervise i vigtige emner, som eksempelvis Mohammed-krisen, uden på noget tidspunkt at føle sig troet.
Mette Thiesen, der er sandsynligvis valg lige om lidt til Folketinget. Helt kort her til slut, regner du med, at de får det her vedtaget inden et valg?
Altså, nu er det ikke mig, der er statsminister, så det er ikke mig, der udskriver valget. Nu fremsætter vi det her beslutningsforslag. Jeg kan godt være lidt bekymret over, at vi ikke når at få det vedtaget endeligt inden det kommende folketingsvalg. Men som sagt, det er jo kun Mette Frederiksen, der ved, hvornår der bliver valgt. Så nu fremsætter vi det her beslutningsforslag, hvis ikke regeringen handler på det her. Fordi vi vil i hvert fald helt sikkert stadigvæk stå bag lærerne og sikre, at de ikke skal utrygge ud i undervisningen.
Sagde Mette Thiesen, der er undervisningsordfører for Nye Borgerlige. Vi har også tilbudt den socialdemokratiske justitsminister Mattias Tesfaye at stille op til et interview her til morgen. Det har han afslået og i stedet sendt os et skriftligt citat. Ytringsfrihed er et vigtigt emne, skriver han. Alle lærere skal føle sig frie og trygge i deres undervisning. Samtidig er der tale om et emne, som rejser en lang række spørgsmål, herunder af udenrigspolitisk og sikkerhedsmæssig karakter. Emnet fortjener derfor også en grundig behandling, hvor alle relevante perspektiver bør inddrages. Vi drøftede på det indledende møde de udenrigs- og sikkerhedspolitiske perspektiver. På næste møde inddrager vi skoleledernes og lærernes perspektiver, skriver altså justitsminister Mattias Tesfaye til Radio 4.
Du lytter til Radio 4 morgen. Om 9 måneder, altså om præcis 3/4 år, der er det grundlovsdag 5. juni. Og det er en interessant dato, for det er den dag, hvor der allersenest skal være folketingsvalg. Måske kommer det før. Valgkampen begyndte i aftes på DR1.
Er det sosuerne? Er det sygeplejerskerne?
Og et meget klart spørgsmål til dig.
Der er noget i regnestykket, der ikke helt går op, fordi det, man oplever mange steder...
Og men vi må lige få et svar på, hvem er det, der skal have mere løn?
Jeg bliver bare nødt til lige at anholde den her præmis, fordi...
Så lød det blandt andet, da Socialdemokratiets Mette Frederiksen støttede sammen med Venstres Jakob Ellemann Jensen og de konservatives Søren Pape Poulsen i aftes, altså på DR1, hvor der mellem 21 og 22 var den første statsministerkandidat-TV-debat. Thomas Larsen fulgte den politiske redaktør her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu begyndte jeg et af de steder, hvor statsministeren kom lidt i problemer. Hun lovede lønstigninger til nogen, som hun ikke ville sige, hvem var. Hvordan oplevede du den situation?
Jamen, det oplevede jeg på den måde, at Mette Frederiksen, hun står med et tveægget sværd i hånden, fordi på den ene side, så er der jo ingen tvivl om, at når hun taler om, at der skal være bedre lønforhold og arbejdsforhold for masser af offentligt ansatte, så har hun fat i et tema, som vækker kæmpe genklang hos rigtig, rigtig mange af dem, der arbejder i den offentlige sektor. De synes, hun er helt ret, og de kan ikke vente på, at hun gør sine ord til virkelighed. På den anden side, så er det jo så netop ret tydeligt, at hvis hun så skal gøre de her ord til virkelighed, så kommer hun til at tale endda meget konkret om, jamen, hvem er det så, hun vil give pengene? Hvem er det, der skal have højere løn? Hvor meget større skal den løn være? Og hvor mange grupper skal den omfatte? Og det er klart, at her der presser både Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen hende meget kraftigt, fordi de synes jo, at hun er i gang med at stege valgflæsk, og de holder jo hende fast på, at da hun havde chancen, da for eksempel sygeplejerskerne, de strejkede under den langvarige konflikt, der stod hun hårdt fast på, at den danske model skulle virke, og det vil sige, at det er arbejdsgiver og arbejdstager, der skal aftale tingene, og politikerne skal ikke blande sig. Og det er jo sådan set det, hun lægger lidt op til nu. Og der ved de to modstandere, altså Pape og Ellemann jo også, at hvis Mette Frederiksen for alvor vil begynde at give lønstigninger, der kan mærkes, så bliver det ekstremt dyrt. Og derfor så prøver de at presse hende ind i en debat, hvor hun skal blive konkret. Og som man også kunne se, det var hun ikke ret meget for.
Jeg spiller lige lidt mere af klippet. Du har ret. Det bliver ikke meget mere konkret, men lige for illustrationens skyld.
Fordi det, der sker mange steder lige nu på sygehusene, det er folk, der arbejder på deltid. De arbejder faktisk på fuld tid, fordi de bliver hele tiden bedt om at tage ekstra vagter. Og næste problem er så, at du vil gerne give så stor skat. Nu er det jo ikke primært folk, der arbejder som sosuer. Altså jeg forstår for eksempel den skat, du foreslår at give dig selv, Søren. Undskyld, er vist nok, er det 73.000 kroner. Det er godt nok mange penge. Det går jo ikke til sosuerne, det her. Så det er jo normalt noget at sige, så skal du have en skattelettelse, som
men,
er ret
men
lille.
Men hvem er det, der skal have mere i løn, Mette Frederiksen? Det var det, der var spørgsmålet.
Jamen det er jo dem, vi har behov for.
Hvem?
Ja, det er de... Jamen, et, selvfølgelig skal jeg ikke stå i aften.
Et. Selvfølgelig skal jeg ikke stå i aften og love lønstigninger til nogle konkrete, sagde hun. Kan man det? Altså sige, der skal være nogen, der skal have mere i løn, og det er dem, der ikke kan undværes, men ikke sige, hvem det er?
Det er i hvert fald svært. Det synes jeg, vi fik at se i debatten. Altså, at på den måde, der er Mette Frederiksen ude i en meget, meget svær balanceakt, fordi det er selvfølgelig klart, at lige så vel, som der er rigtig mange, der gerne vil høre hendes budskab om at få højere løn, og hvem vil ikke det, så er det også klart, at hun bliver pludselig presset meget hårdt, når hun så skal sige, altså som sagt, til hvem og til hvor mange. Så det her, det bliver et tema, tror jeg, der kommer til at fylde i valgkampen fremover, og jeg tror også, at Socialdemokratiet bliver nødt til at være meget mere klar på, hvad vil de egentlig gøre? Altså, hvordan vil de hjælpe nogle store grupper i den offentlige sektor rent lønmæssigt, uden at det kommer til at blive en for stor belastning for økonomien? Det er simpelthen et spørgsmål, som de bliver nødt til at kunne svare mere klart på, end de gør i dag.
Thomas Larsen, det var jo ikke bare rød mod blå, som det plejede at være. Det var også blå mod blå, og det aspekt kan vi komme tilbage til lige om lidt. Inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne spille noget, der regulært var blå mod rød. Fordi debatten i går kom også ind på Mink-skandalen, hvor Mette Frederiksen blev angrebet. Først af Søren Pape.
Du nedlagde et helt erhverv, der kostede 19 milliarder bare på én gang. Altså, det er jo helt vildt, og så skal stå og kaldes eksperiment. Eksperimentet er jo, hvad I gjorde med en masse familier, der tabte deres levegrundlag, uden I vil høre veterinærmyndigheder, uden I vil høre en second opinion, fordi I simpelthen gik i panik ind i statsministeriet.
Og så sluttede Jakob Ellemann Jensen fra Venstre op.
Jeg kan ikke, hvis jeg bliver stoppet af ordensmagten for at køre for hurtigt, sige, at jeg havde travlt. Men man skal overholde loven. Og det skal man også, hvis man er statsminister. Og det gjorde du ikke. Altså, det er jo sådan set det, vi kritiserer.
Ja, altså to klip mere fra statsminister-duellen, eller trilogen, som det åbenbart hedder, når der er tre på DR1 i aftes. Den her Mink-sag, den er altså ikke slut endnu. Hvor meget tror du, den kommer til at fylde i valgkampen?
Det kommer til at fylde rigtig meget. Det var jo et emne og et tema, der først dukkede op til allersidst i debatten i går, men det er jo helt tydeligt, at det er der, at både Ellemann og Pape, de kommer i offensiven for alvor, og de får stød ind på statsministeren. Det er simpelthen glasklart, at det er et tema, som statsministeren ikke er ret glad for at tale om, og det er jo også, kan man sige, i forbindelse med hele håndteringen af Mink-sagen, at de to borgerlige ledere for alvor også kan begynde at anklage Mette Frederiksen for at være den her enerådige, magtfuldkommende statsminister, som de mener, hun er set med deres øjne. Så det er altså uden tvivl en af de flanker, som Mette Frederiksen er mest nervøs for, og som hun nødigst vil have åbnet i de kommende debatter. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at netop de borgerlige partier, de vil køre det her frem igen og igen, fordi de ved, også når de kigger på deres egne undersøgelser, opinionsundersøgelse, at her er statsministeren sårbar.
For første gang i mere end 40 år er der sådan tre seriøse bejlere til statsministerposten i Danmark, og dermed er også en konkurrencesituation mellem Venstres Jakob Ellemann og Søren Pape fra Konservative. Hvordan oplevede du slaget mellem de to?
Det var meget interessant, som du er inde på, så er det jo altså nærmest en historisk situation, og det skyldes jo ganske enkelt, at de konservative, de er stormet frem i meningsmålingerne, og det skyldes også, at danskerne, når vi spørger dem i målingerne, anser Pape for at være mere troværdig og mere populær end Jakob Ellemann Jensen. Så pludselig har vi altså fået den her nye dynamik, der handler om, at Pape han faktisk rækker ud efter statsministerposten, og det ikke længere er Venstre, der sådan har monopol på at levere en borgerlig statsministerkandidat. Og det er klart, det udløser selvfølgelig en kæmpe rivalisering mellem de to. Det skal man ikke tage fejl af. De smiler til hinanden, de er venlige over for hinanden, men de kæmper jo om det samme. Ingen tvivl om det. Jeg mener egentlig, at det gik meget godt for dem på lange strækninger med at få koordineret tingene, og de står selvfølgelig bedst, når de kan gå sammen om at angribe Mette Frederiksen. Der, hvor de har, kan man sige, det store problem imellem sig, det er jo, at især Jakob Ellemann Jensen, han er ret utryg ved den konservative økonomiske plan, der ligger op til store skattelettelser, og som også ligger op til nogle effektiviseringer af den offentlige sektor. Og der er det klart, at når det tema kommer på bordet, der kan Mette Frederiksen jo virkelig bore i, at der er uenighed mellem de blå partier, og hun kan bore i, altså om de overhovedet vil kunne arbejde sammen, når det kommer til stykket. Og i det hele taget vil jeg sige, så er den her store økonomiske plan fra de konservative, nok det, vi kommer til at se, at statsministeren Rød Blok vil bruge allermest i den kommende tid. Og der gik Mette Frederiksen jo også til frontalangreb på Pape og sagde, at hans plan vil være lige med, at 10.000 mennesker vil blive fyret i den offentlige sektor. Og det var også her meget åbenbart, at Pape han blev paf over det angreb.
Så lyder altså analysen. Tak, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Altså en analyse af de tre statsminister drømmere, som hedder Mette Frederiksen, Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen, der krydsede klinger i aftes. Måske er der også en lille drøm om statsministerposten hos Lars Løkke Rasmussen. Ham skal vi tale med lidt senere. Politisk leder for Moderaterne. Han kan i hvert fald ende med at blive tungen på vægtskålet. Han er med her i Radio 4 kl. 20 minutter over 8.
Vores nyhedsvært hedder Henrik Møring. Klokken er 7:30.
SF og Blå Blok truer med at vedtage obligatorisk undervisning i Muhammedkrisen udenom regeringen. Partierne har ventet på et forslag fra regeringen om obligatorisk undervisning i emnet i folkeskolen, men regeringen har ikke leveret, fortæller Radio 4, og det er Nye Borgerliges undervisningsordfører Mette Thiesen stærkt utilfreds med.
Jamen, jeg synes, det har været under al kritik. Altså, det her, det var jo, at man simpelthen har sjoflet det her meget, meget, meget vigtige emne. Man har indkaldt møder, som er blevet aflyst, og det er jo derfor, vi også siger, at nu sætter vi simpelthen regeringen stolen for døren, så må vi bringe dem i mindretal på det her område, men nu skal der ske noget.
Der er et flertal for et blot beslutningsforslag fra december, der pålægger regeringen at gøre undervisning i Muhammedkrisen obligatorisk. Undervisningsmaterialet skal udarbejdes af Folketinget, og sikkerheden på skolerne skal i samme ombæring opdateres. SF har også mistet tålmodigheden med regeringen, siger undervisningsordfører Jakob Mark.
Muhammedkrisen, det er noget, der vækker mange følelser ude lokalt, og hvor mange lærere føler sig så truet, at det tør de simpelthen ikke undervise i eller tør fortælle om. Og vi troede egentlig i SF, at det var alle partier, der hurtigt kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne pakke op om de lærere. Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, som kan passe bedre på lærerne.
Nye Borgerlige vil fremsætte forslaget, hvis justitsminister Mattias Tesfaye ikke fremlægger en lignende pakke, når der er møde i ministeriet den 16. september. De konservatives formand Søren Pape Poulsen var i forsvarsposition ved aftens tv-debat mellem de tre statsministerkandidater på DR. Konservative har foreslået skatte- og afgiftslettelser for knap 40 milliarder kroner. Blandt andet skal topskatten fjernes. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen er uenig.
Jeg vil sige, for mig der er det vigtigst at lette skatten i bunden, sådan så det bedre kan betale sig at arbejde.
Statsminister Mette Frederiksen kritiserede også konservatives plan. Ifølge hende vil den konservative økonomiske plan betyde 40.000 færre offentligt ansatte.
40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer.
Hvor har du de talt
og det der, jamen, du ligger op til en nulvækst eller 0,1% vækst. Og det betyder så store fyringsrunder i den offentlige sektor.
Jo, det gør du dokumentere. Det. Du kan ikke stå her og beskylde mig for at vil fyre 40.000 mennesker,
men det kan
du
klart dokumentere det. Sort på hvidt, de beregninger er allerede lavet.
Lavet af hvem?
Af finansministeriet. Dem går jeg ud fra. Alle stoler på.
Men det er jo ikke korrekt.
Pape kaldte de 40.000 fyringer for et hokus-pokus-tal, og han mener, at Frederiksen har gang i en socialdemokratisk skræmmekampagne. Storbritanniens udenrigsminister Liz Truss er storfavorit til at blive ny premierminister i Storbritannien i eftermiddag. Den anden bejler til posten, tidligere finansminister Rishi Sunak, er langt bagefter i målingerne. Et stort flertal af medlemmerne i det konservative parti vil efter alt at dømme stemme på Liz Truss, vurderer journalist Morten Rønnelund, der dækker valget for Radio 4.
Hun er lykkedes med fra start af at signalere en klassisk konservatisme, som medlemmerne har ønsket. Sådan en lidt Thatcher-agtig, altså fra de gode gamle dage med skattelettelser og noget håndfast politik, og så ikke så meget den der charme og spin og kommunikation, som Boris Johnson ellers har været eksponent for.
En del sol, men også skyer ind imellem 17-22 grader og lidt til frisk vind.
Ukraine vender frem på slagmarken, siger Volodymyr Zelensky, altså Ukraines præsident. Man, den skal man tage med et gran salt, lyder analysen herhjemmefra. Den vender vi os mod om 10 minutter. Du lytter til Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo og nyhedsvært Henrik Møring.
Albertslund Ridecenter er truet. Lige nu skal kommunen nemlig spare 80 millioner kroner de kommende 2 år. Og som led i besparelserne har forvaltningen foreslået at lukke ridecenteret, som koster over 1 million kroner hvert år at drive. Men det ønsker borgerne altså ikke, at det her kommunalt eget ridecenter det skal lukke. Derfor så har borgerne startet en underskriftsindsamling med formålet om at bevare ridecenteret. Lotte Jannicke står bag underskriftsindsamlingen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det så vigtigt for dig at bevare Albertslund Ridecenter?
Jamen, altså man kan sige, at jeg har været en del af ridecenteret i ret mange år efterhånden. Jeg fik en pony ud på Albertslund Ridecenter i år 2011. Der havde jeg startet med at ride, fra jeg var 5, og har været et andet sted. Men jeg var enormt frustreret, og faktisk også meget ensom, og følte, at jeg ikke var god nok, da jeg var barn. Og der var ikke rigtig... Altså, min mor gjorde selvfølgelig altid et forsøg på at hjælpe mig, men de andre voksne omkring mig, i forhold til det her med at have hest, der var ikke rigtig noget hjælp at hente, og man blev skældt ud, og man fik at vide, at man gjorde tingene for dårligt. Og så til sidst så valgte vi simpelthen at kigge os om efter andre steder. Og så kom vi ud på Albertslund. Og der var tingene ligesom bare helt anderledes. Personalet, der er ansat derude, har for det første noget sådan pædagogisk baggrund. Og herude får man lov til ligesom at lave fejlen, men man bliver også vist og fortalt og forklaret, hvorfor man har lavet fejlen, og hvordan at man gør det anderledes. Og den tilgang til tingene har bare hjulpet mig sindssygt meget igennem rigtig mange ting.
Albertslund Ridecenter er jo det eneste sted i landet, hvor man har, altså ser det her med at have et ridecenter som en kommunal opgave. Lotte Jannicke, du er altså med i det her ridecenter, som bliver drevet af Albertslund Kommune. Hvilken forskel gør det for dig, at det nu er en kommunal ting i Albertslund Kommune, at man driver et ridecenter?
Jamen, altså det gør det jo egentlig lidt det, at det er jo ikke en bestyrelse, der sidder og bestemmer, hvad hestene må og hvad rytterne må. Altså, det er ikke dem, der forfordeler, hvad for en fold må hesten gå på, og hvad for noget foder må den her hest få. Der er ikke forskelsbehandling på den måde. Der er ligesom et fast team, som sætter reglerne og de regler, der har været, og de rutiner, der har været i forhold til fodring og alle sådan nogle ting. De har været der i mange år. Og de bliver kun ligesom justeret, hvis der er fagfolk, der mener, at det kan gøre en forskel, at man justerer det. Altså for eksempel en dyrlæge, der siger, at det kunne være bedre, hvis I gjorde sådan her.
Men kunne et privat ridecenter ikke også gøre det samme?
Altså jeg vil sige, det jeg oplever, man kan sige, nu har jeg kun været opstaldet på Albertslund de sidste mange år. Men det jeg oplever andre steder, det er desværre det der med, at så bliver der forskel på folk. Så må nogen noget, og nogen må ikke det samme. Så det der med, at man siger, at det er et godt sted og sådan nogle ting, det kan sagtens være, at der findes steder, hvor at det fungerer godt, men det er bare ikke min opfattelse. Så bliver tingene ikke gjort på samme tidspunkt, og at der er forskel på, hvad man må.
Albertslund Kommune tilbyder altså offentlig rideundervisning, og det er det eneste sted i landet, man gør det som kommune. Og Albertslund Kommune har ejet ridecenteret siden 2005. Det har kostet kommunen 1,2 millioner kroner at drive det her ridecenter årligt de seneste år. Lotte Jannicke, hvorfor mener du, at det her det er kommunale midler værd?
Det mener jeg, fordi at min egen historie er kun en lille bitte ting af, hvad der egentlig foregår ude på Albertslund Ridecenter. Man kan sige, at der er rigtig, rigtig mange, både børn og unge og voksne, som opholder sig ude på ridecenteret, også ud over det, at de går til ridning. Fordi mange af dem går måske til ridning 1 dag om ugen, men de opholder sig måske ude på ridecenteret 5 eller 7 dage om ugen. Og det er fordi, at man kan få en form for hjælp og en form for støtte fra nogle dygtige voksne. Og mange af de her børn kommer på ridecenteret i stedet for eksempel at være i SFO eller fritidsordninger. Fordi at de bare føler, at de kan være trygge, og de kan være sammen med hestene, og det hjælper rigtig mange. Så jeg mener helt bestemt, at regnestykket kan jo være sindssygt svært at lave, men at hvis ikke vi havde ridecenteret, så ville det koste kommunen endnu flere penge at prøve at sætte de her udsatte, både børn og unge, andre steder hen.
Der er jo tit, når man taler om kommuner, også snak om sådan kernevelfærd. Mener du, at det er kernevelfærd, at man bruger penge på en rideskole i din kommune?
Det vil jeg bestemt mene. Altså jeg vil bestemt mene, at det er velfærd. Og det er simpelthen af den simple årsag, at man, ja, nu har jeg mærket det selv, hvordan at jeg i hvert fald har udviklet mig, og hvordan jeg har fået lov til at blive en god version af mig selv et eller andet sted, og få hjælp af de rigtige mennesker. Fordi jeg er helt overbevist om, at jeg havde ikke været særlig behagelig eller rar at være sammen med, hvis ikke det var fordi, at jeg havde fået noget hjælp dengang.
Men er det vigtigere at have et videncenter i en kommune, end for eksempel at kanalisere pengene hen til ældrepleje, til børnepasning osv.?
Altså jeg vil sige, det er jo helt forskellige aspekter.
Jeg tror, vi tabte Lotte Jannicke der. Er du stadig med her? Nej. Lotte Jannicke, som altså står bag den her underskriftsindsamling for at bevare landets eneste ridecenter, altså kommunalt drevne ridecenter i Albertslund Kommune. Hun røger en forbindelse der, men vi forsøger altså lige at ringe hende op en gang for at få svar på de sidste spørgsmål. Lige pt. Er der vist noget, der ligner 1000 underskriver på det her forslag. Lotte Jannicke, nu er du med igen. Kan det passe?
Ja, det skulle jeg gerne være.
Det er godt. Vi sluttede der ved, at du var i gang med at forklare, hvorfor en rideskole kan være en lige så væsentlig opgave for en kommune at udfylde som ældrepleje og børnepasning, for eksempel.
Ja. Jamen altså, jeg sagde egentlig bare, at jeg synes ikke, at jeg har lyst til at sige, at noget er bedre end noget andet, eller at man skal have et ridecenter frem for at passe på de ældre, fordi jeg synes, alle tingene er enormt vigtige. Jeg synes bare, at det, man måske kan kigge på, det er, at forslaget om at lukke ridecenteret, det er jo at lukke det helt. Det er jo ikke at spare for eksempel en medarbejder, eller at sige, at pensionærerne skal lave noget mere selv. Lige så vel som at et andet forslag er at lukke biblioteket en enkelt dag om ugen for betjening. Der kan man jo stadig bruge det. Så her der er vi ude i, at man helt vil lukke ridecenteret. Og det er det, som jeg umiddelbart synes, at det vil jeg jo selv blive enormt ked af. Og det ved jeg, der også rigtig mange andre, der vil.
Der er flere underskrivere, der laver kommentarer til deres underskrifter, altså de her 1000 borgere, som ønsker at bevare ridecenteret i Albertslund Kommune. Der er en, der skriver, jeg ønsker at redde en helt fantastisk rideklub, der gør så stor en forskel for rigtig mange mennesker hver dag. En anden skriver, jeg skriver under, fordi ARC er mit andet hjem og betyder alt for mig. ARC må ikke lukke, altså med henvisning til rideklubben. Der er en, der skriver, at den er vigtig for så mange børn og unge og ældre i Albertslund Kommune, og det vil være et kæmpe tab, hvis det må lukkes. En ting er jo at drive en rideskole som noget kommunalt, noget andet er jo så at gøre det privat. Hvorfor går du og måske andre ildsjæle ikke sammen og driver det her ridecenter videre privat?
Det vil jeg sige, det er lidt, lidt hen af det her igen med, at man kan sige, man vil jo altid gerne gøre sit bedste. Og man kunne jo også sagtens snakke om, at der var nogen, der kunne have lyst til at gøre det. Men jeg tror bare på ingen måde, det kan blive det samme. Fordi det personale, vi har på rydcentret lige nu, det er for det første så er der, at har de pædagogisk baggrund, nogle af dem. For det andet så har vi jo to udviklingshæmmede ansat. Den ene af dem har faktisk været der i 18 år. Derudover så har vi også en flexjobber, og jeg vil ikke umiddelbart mene, at det at prøve at gøre det her sted til et privat eget sted, det vil fjerne rigtig meget af den værdi, som det har nu.
Kan man ikke bare drive det videre privat med samme værdier og i samme ånd?
Det tror jeg faktisk ikke helt er muligt, fordi så vil der alligevel komme det her aspekt af det her med, at der vil altid være nogen, der så bestemmer. Og så vil det være nemmere sådan at påvirke, hvad er regler, hvad er retningslinjer, hvem må hvad. Så det, altså, jeg tror umiddelbart ikke på det, for at være helt ærlig.
Sådan sagde Lotte Jannicke, du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Tak.
Som står bag en underskriftsindsamling, der har til formål at bevare Albertslund Ridecenter, som lige nu er i overvejelser fra kommunal side om, hvorvidt det skal lukkes eller ej. Der skal nemlig spares i kommunen. Og det her ridecenter, det er altså det eneste sted i landet, hvor man tilbyder offentlig rideundervisning, og ridecenteret er altså drevet af Albertslund Kommune. Klokken den er 17 minutter i 8.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Hvis Artemis 1 går godt, så kommer der mennesker med på Artemis 2. Artemis 1 og 2 er månemissioner, som NASA står bag. Og man havde i weekenden gjort klar til at fyre den store måneraket Etteren op til månen.
Og det går ikke så godt for Artemis 1.
Nej, og derfor er vi lidt spændt på, om
Toren, den har lidt lange udsigter.
Ja, og om der overhovedet kommer mennesker ombord. Sagen er den, at Artemis 1 havde en stor lækage. Det flød ud med flydende brint, og derfor valgte man altså aflyse, eller i hvert fald udskyde den opsendelse, der i første omgang var planlagt til forgangne mandag. Lørdag forsøgte man igen, og det skubbede den altså til hjørnespark. Næste mulige opsendelse er 19. september. Månemissionerne er jo omgivet af enorm opmærksomhed, fordi det er første gang siden den store månelanding i 60'erne, at man vil have mennesker derop igen. Men altså, al teknologien fra dengang er lagt i på lossepladsen.
Der er forhåbentlig lavet nogle opdateringer siden da.
Ja, forhåbentlig. Men altså, der er jo sådan et kæmpe paradoks i det, at noget, der kunne lade sig gøre for 50 år siden, det ikke kan lade sig gøre i dag.
Det er sandt.
Når det så er sagt, så blæser...
Det kan være, at vi skal spole tiden tilbage. Bare gå tilbage, find de gamle ting på lossepladsen og hente dem ind igen.
Ja, det er da en mulighed. Altså, Buzz Aldrin har vi jo endnu, kan man sige.
Ja, det kan være, han ved, hvor det ligger henne. Ja. Rumskrottet.
I hvert fald 19. september er første eller næste skud i bøssen, og så har man også nogle datoer i oktober, man vil ty til, hvis ikke det lykkes at få gjort Artemis 1 klar til opsendelse. Det her det er jeg helt sikker på, at den nye rumalder også kigger nærmere på. Sådan et rumprogram har vi jo altså her på Radio 4, hvis du interesserer dig for astronomi og i bred forstand, hvad der sker uden for vores atmosfære, så kan jeg varmt anbefale det. Det ligger i Radio 4-appen, altså den nye rumalder.
Om ikke andet, så kan man også høre med her på Radio 4. Det er altså hver torsdag et sted mellem klokken. Det er 10.05 til 11, hvor Thomas Schumann han, begiver sig ud i verdensrummet.
Nu skal vi ned på jordoverfladen i Ukraine, hvor præsident Volodymyr Zelensky har fået positive meldinger fra de ukrainske styrker på slagmarken og straks sendt dem videre ud i den internationale nyhedsstrøm. I aftes fortalte han i en videoudtalelse, at ukrainske soldater har haft held til at generobre to områder i den sydlige del af landet, og også to steder i det østlige Ukraine. Det sker cirka en uge efter, at Ukraine har indledt en stor modoffensiv i den del af landet. Peter Viggo Jacobsen er lektor på Forsvarsakademiet og følger også slagens gang i Ukraine. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor meget skal vi lægge i de her positive udmeldinger fra Ukraines præsident?
Altså, jeg har det lidt sådan, at når man ikke tør at fortælle præcis, hvad det er, man har erobret, og det er bare nogle uspecificerede områder, et eller andet sted i øst og et eller andet sted i syd, så har man nok ikke erobret voldsomt meget. Og det, som man jo også sådan, så har kunnet sidde og bide mærke i, det er, at efter at den her store offensiv, som vi har ventet på i rigtig lang tid, den blev annonceret, ja, så har det ikke rigtig været sådan de store meldinger om, at nu har man erobret store landområder, og man er gået over floderne der, hvor det er vigtigt, osv. Derimod har der været meldinger om, at man jo ikke på nuværende tidspunkt havde de store ambitioner om at skulle erobre noget land, fordi det handlede om, det var at gøre russerne møre. Altså gå ind og smadre deres muligheder for at genforsyne deres soldater ved fronterne, for at ødelægge deres kommunikationspunkter, deres hovedkvarterer osv. Så det, som ligesom har været den strategiske kommunikation fra Ukrains side ind til den her melding i går aftes, det har været, at man ikke på nuværende tidspunkt regnede med at rykke frem over en bred front, men man i stedet var ved at slide russerne op, så at man på et senere tidspunkt kunne rykke frem.
Det har været lidt svært at danne sig et overblik over, hvad det er, der foregår, fordi det har været sådan lidt stillstand i det østlige Ukraine. Det er særligt regionerne Donetsk og Luhansk i det sydøstlige Ukraine, hvor der bliver kæmpet. Hvad er dit billede af den type krig, der foregår lige nu?
Jamen, jeg vil ikke kalde det skyttegravskrig, men jeg vil kalde det en krig, hvor ingen af parterne for alvor er i stand til at skubbe modparten baglæns eller... Ja, altså flytte fronten der, hvor den er. Så fronterne har ligget relativt stille. Russerne prøver stadigvæk at skubbe fremad i Donbass-regionen, hvor de ikke har erobret det, som Putin har sat sig som mål, at man vil have begge regioner. Og det er ikke lykkedes. Der er det lykkedes, ukrainerne har fået dem bremset, således at de ikke rigtig kan rykke afgørende frem. Og jeg synes stadigvæk, det er også det generelle billede nede ved Sortehavet, hvor ukrainerne så har proklameret den her store offensiv. De har sandsynligvis rykket en lille smule frem forskellige steder, men når man kigger på de sådan mere troværdige, uafhængige kilder, der plejer at have nogenlunde styr på, hvad der foregår på fronten, ja, så har der ikke rigtig sket det store endnu.
Hvad er egentlig de troværdige, uafhængige kilder, Peter Viggo Jacobsen? Det kan være, der sidder mennesker, altså jeg ved, det optager mange mennesker på Twitter, det her. Hvor kigger du hen, når du skal have noget, du kan stole på?
Det primære, jeg stadig kigger på, det er en tænketank, der hedder The Institute for the Study of War. De er sådan rimelig gode til at sådan fortælle, hvad der sker, og komme med nogle neutrale analyser, der plejer at være meget præcise og give en god idé om, hvad der foregår. Og de er også rigtig gode til at sige, hvad det er, de ikke ved. Altså, de er gode til at sige, at det her det er vi ikke sikre på, men meldinger tyder på sådan og sådan. Så det er meget supert, det de får lagt frem derinde. Så det er sådan et godt sted at kigge, hvis man vil have en idé om, hvad der foregår på slagmarken. Og det er også relativt pædagogisk, fordi der er sådan nogle kort, der sådan dag for dag viser, hvor man ser ting ske, og hvor man tror, at russerne og ukrainerne står, og hvor de rykker frem, og hvor de rykker tilbage og så fremdeles.
The Institute for the Study of War, der bliver der altså lige slået et slag for her, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Og vi taler om krigen i det østlige Ukraine, sydøstlige Ukraine, som også er en krig på ord i øjeblikket. Altså, vi hører jo om det i samme sekund, som ukrainerne har noget medvind. Der var sabotageaktionerne og tidligere i krigen også, da det lykkedes at sænke det store slagskib Moskva. Hvordan udspiller den her propagandakriser i øjeblikket? Er der noget, du har lagt med? Altså, er der nogen ny udvikling i den?
Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes jo, at vi har set det samme mønster hele tiden. Altså, de prøver jo hele tiden at få modparten til at se skidt ud. Og hvis det for eksempel går skidt for russerne et eller andet sted, som vi også så det omkring de her angreb i bagrummet i Krim, ja, så bliver det bortforklaret først med det ene og så med det andet. Så russerne prøver, når der er dårlige nyheder, ligesom at sminke dem og sige, at det er forkert eller fake news, eller også er der noget andet galt. Ikke? Og så prøver man at forklare det på anden vis. Vi ser jo lidt det samme, synes jeg, på den ukrainske side. Altså, man har en klar fortælling, som man bliver ved med at prøve at skumme frem, hvor det er modparten, der kommer til at fremstå som ond, og hvad det hedder, man har det med at puste sine egne hvad det hedder, succeser op. Men det er jo det billede, man ser stort set i alle krige. Det, man så kan sige er nyt her i forhold til tidligere, det er jo, at man ikke bare gør det på gammeldags medier, men man gør det også på sociale medier, og der er også med de ting og muligheder, man har for at manipulere med billedinformation i dag. Så det bliver lidt sværere nogle gange at finde ud af, hvad der er hovedet og hale i det. Men den generelle tendens, at begge parter prøver at tale sig selv op og modparten ned, ja, det hænger jo, det er ret entydigt, og det er jo heller ikke så overraskende.
Sidste nyt er altså, at Volodymyr Zelensky, præsidenten i Ukraine, offentliggør det faktum, at man har generobret områder i Donetsk og Luhansk, uden at fortælle helt præcist, hvad det er for nogen. Peter Viggo Jacobsen, i forhold til sådan udstyr, der var der jo en form for vendepunkt, da ukrainerne begyndte at rode over noget af det vestlige og amerikanske materiel. Hvordan er den situation nu? Altså, er de forsynet og bevæbnet til tænderne i den grad, som de har efterlyst igennem årene? Eller undskyld, ikke årene, men månederne?
Nej, det er de jo ikke endnu. Altså, det er det, man vil kalde, krigen er gået i en fase, som vi kalder opslidningskrig. Og den, der vinder en opslidningskrig, det er den, der kan blive ved med at producere udstyr og våben og ammunition og sende det til fronterne, og også kan træne flest soldater hurtigst og få sat dem hen, der hvor de kan gøre en forskel. Og der gælder det jo så også om, at de skal lige præcis være en lille smule dygtigere end modstanderne, fordi på den måde, som både russerne og ukrainer laver soldater i øjeblikket, ja, så vil det ikke være nogen, som man fra dansk side under normal omstændighed ville have lyst til at sende til fronten, fordi de er simpelthen ikke dygtige nok. Så i øjeblikket, der handler det altså om, hvem der kan smide mest ind på kamppladsen, i håbet om, at man så kan mase den anden, fordi man simpelthen har mere. Altså mere ammunition, flere våben, flere soldater, så man kan trumle hen over dem. Så det er heller ikke særlig elegant, det der foregår. Og der er det rigtigt, at der har vi været i stand til at give ukrainerne mange flere og også tungere våben. Og der er også sikkert også en masse, der har hørt om de her HIMARS artillerisystemer, der kan skyde op til 80 km. Men det er stadig ikke der, hvor det er afgørende. Vi er stadig i en fase, hvor vi prøver at sætte produktionslinjer op, så vi kan forsyne en stadig større ukrainsk her kontinuerligt, fordi de ukrainske styrker er jo stadigvæk i en opbygningsfase. Ukrainerne har en ambition om at skal op og lave en million her, så man kan trumle russerne. Og russerne har omvendt også behov for at få flere soldater ind på kamppladsen. Og i øjeblikket, der leder de med lys og lygte efter nye værnepligtige, man kan lynuddanne og sende til fronten. Og i forrige uge, der proklamerede Putin, at han havde brug for 137.000 soldater. Hans problem er, at han ikke vil gøre det, som de har gjort i Ukraine, altså mobilisere alle, altså indkalde alle våbenfører mænd og sige, at nu skal de i krig for nationen. Han vil stadigvæk ikke lave det her til en total mobilisering, så der bliver tale om egentlig krig. Han prøver stadigvæk at se, om han ikke kan nå sine mål, uden at skulle mobilisere alle russere. Men på et eller andet tidspunkt kan han måske blive så presset, fordi at ukrainerne jo er ved at få opstillet meget store styrker, at han vil blive tvunget til det også. Så vi er stadigvæk et sted, hvor ingen af punkterne har nået, ingen af de to parter har nået deres maksimale punkt endnu, og derfor så kan vi ikke se helt præcis, hvad de kommer til at gøre af forskel. Og endelig så er det jo også sådan med de her offensiver, der er proklameret, at nu kommer vinteren snart, og det vil så sige, at der er nogle steder, det vil blive lidt sværere at slås osv. Der er pludselig også behov for en masse vinterudstyr til en masse soldater. Så det er også stadigvæk et meget stor logistik, hvad det hedder, udfordring, hvor man skal have skaffet en hel masse udstyr, mad og så videre til en hel masse soldater rigtig hurtigt. Og det gør også, at der bliver brugt rigtig mange energi på at bygge op, men ikke så meget energi på at slås.
Peter Viggo Jacobsen, der er kommet et par sms'er fra folk, der har opklarende spørgsmål til det, der foregår i øjeblikket. Har du tid til to mere?
Ja, ja.
For det første, vores lytter Jesper, han er interesseret i, hvad atomuret står på. Altså, er der nogen indikationer af, at Rusland kunne finde på at bruge de våben?
Ikke på nuværende tidspunkt. Jeg har været ude at sige nogle gange, at hvis russerne bliver så presset, at fronterne totalt ramler for dem, og de står til at miste Donbass og Donbass-provinsen og også Krim, så kunne jeg godt forvente, at de ville bruge små atombomber til at prøve at stoppe de fremrykkende ukrainske styrker. Men der er russerne overhovedet ikke endnu. De har styr på fronterne. De står ikke over for nogle katastrofale sammenbrud, og der er ingen indikationer på, at de har begyndt at flytte rundt på deres atomvåben. Så der er der ikke noget, der tyder på, at det er, at vi er kommet tættere på det, og Gud skal takke og lov for det, kan man sige. Og den anden del af det spørgsmål handler om det her atomkraftværk, som vi hører så meget om. Der bliver kæmpet omkring det atomkraftværk. Der er kommet nogle inspektører ind, og der skal åbenbart blive to derinde permanent, som sådan en slags fredsbevarende styrke. Men risikoen for, at det her atomkraftværk skulle springe i luften, det er altså meget, meget lille, fordi der er ingen af parterne, der har en interesse i at angribe det direkte, og det er også meget svært at få det til at springe i luften, fordi der er en masse sikkerhed omkring det. Man skal nærmest ind og lægge springladningen de rigtige steder for at kunne udløse et eller andet rigtig grimt. Så okay. Det synes jeg altså heller ikke noget, man skal ligge og være vågen om natten omkring.
Afslutningsvis spørger vores lytter Jon, om der egentlig er sådan enighed internt i Ukraine. Ifølge hans kilder, skriver han, så er der stor utilfredshed med Zelensky. Ved du noget om, hvordan hans opbakning er inde i landet?
Jamen, så før krigen var der stor opbakning til Zelensky. Efter krigen er gået i gang, er det mit klare indtryk, at der er man ligesom rykket omkring præsidenten, og han har fået en meget større opbakning. Og det, der jo sker som følge af den her krig, det er jo altså også, at man kan sige, at jeg forventer sådan set, at mange af dem, der var sådan russisk sindede eller russisk talende, og de bliver jo ikke behandlet særlig pænt længere, ja, de vil søge mod de russiske områder, og omvendt dem, der har mulighed for det, og som ikke kan lide at skulle være under russisk overherredømme, de vil søge mod ukrainske områder. Så jeg forventer, at når den her krig den slutter, og fronterne fryser, ja, så vil Ukraine fremstår meget mere som en enhedsnation, der er befolket af et meget stort flertal, der bare ikke kan lide russer. Og så længe krigsfasen kører, der tror jeg egentlig, at Zelensky har meget godt styr på det, fordi han jo lidt fremstår som en ny Churchill, der er i stand til at mobilisere befolkning osv. Når vi kommer til næste fase, hvor krigsfasen slutter, fronterne bliver låst, og man skal til at genopbygge Ukraine, skabe økonomisk vækst osv., ja, der er det jo ikke sikkert, at ukrainerne vil synes, at han er den rette mand til det. Her kan man igen bruge Churchill som eksempel. Så snart de havde vundet 2. verdenskrig, så tabte Churchill det efterfølgende valg, fordi englænderne, han mente, at han var en rigtig god krigsleder, men de kunne ikke rigtig se ham være manden, der skulle genopbygge nationen. Og den skæbne kan Zelensky jo også godt ryge ud for. Han var jo ikke særlig populær, før krigen startede, og der gik det jo ikke voldsomt godt med den ukrainske økonomi. Så det kan godt være, at han er præsident til tiden lige nu, men det kan også godt være, at han bliver udskiftet, når krigen er slut.
Tak for analysen, Peter Viggo Jacobsen.
Det var så lidt. Ha' en god dag.
Tak lige måde. Lektor på Forsvarsakademiet. Og også mange tak til de to mennesker, der hedder Jesper og Jon, som lige sendte en sms afsted, fordi de havde en tanke, som vi ikke lige havde fået. Altså et spørgsmål, der supplerer i de interviews, som vi er i gang med. Det er vi også glade for. Man kan skrive til os på nummer 1424. Kommentarer, inputs og så videre.
Det har den gamle lektor gjort. Han har skrevet i forhold til den her udmelding.
Og jeg åbner for løndiskussionen. Jeg har stor respekt for den danske model, men hvis ikke vi anerkender, at løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor spiller en rolle, så fortsætter vi af en vej, og den er forkert for vores samfund.
Han skriver, at det vil være helt skævt at ødelægge den danske model, hvis der bliver åbnet op for, at der skal laves politisk bestemt løn i den offentlige sektor. Hør mere om det på den anden side af nyhederne med Henrik Møring, klokken er 8.